Skaņas objekts numur 4. Daudziem rīta pelde ir ierasta lieta. Esam Elektrum olimpiskā centra peldebasēnā. Te valda gņada. Roku un kāju vēzieni ūdenī, treneru komandas, lēcieni, smiekli un saucieni saplūst kopīgā skaņas mākonī. Atšķirt vienas skaņas no citām šeit nav viegli. Akustikā to dēvē par maskēšanas efektu, ko šajā gadījumā izraisa ūdens šļakotu troksnis. Tas atstarojas no visām basēna telpas sienām un neļauj mūsu dzirdes mehānismiem ātri atrast skaņas avotu. Šo parādību labi zina un ņem vērā treneri un glābēji. Bet kas notiek zem ūdens? Skaņas ir dzirdams arī šeit. Patiesībā ūdens ļoti labi vada skaņu. Tā vienkārši ir citādāka, jo skaņas vilnim jāceļo pa daudz blīvāku substanci nekā gaiss. Zem ūdens skaņas var dzirdēt ar īpašu mikrofona, hidrofona palīdzību. Man pašam tāda nav. Bet zviedru zinātniekiem, kas pēta skaņas Baltijas jūrā, ir viss vajadzīgais, lai dzirdētu, kā sarunājas zīvis. Šīs sarunas pārsvarā ir mierīgas un delikātas. Šis nozīmē, es esmu mēnca. Kas tur klauvē? Neviens tur neklauvē. Tā izklausās pīkša. Bet šīs maigām tubas notīm līdzīgās skaņas ir jūras buļļa sveiciens. Arī cilvēki senos laikos esot dzīvojuši zem ūdens. Bet vairs ne tagad. Tāpēc no Baltijas jūras basēna iznirstam atpakaļ peldbasēnā. Te ir gaiss, te mums būs drošāk.